Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty 10 paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimimizde şu ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarının 11 sentýabr üçin Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzagy çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aitti. Biz yurttan çıkmakta xoğluk mayarız. Biz bunu cogapkärçilikli, hüşkär ve xoğupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve xizmettaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aitti. Şelidol regional güyüşleri şoltanı Pakistanı, Hindistanı, Xıtayı, Rusiyanı ve Türkiyanı, Uğanistanı qolduk vermeye çağırdı. Biden Uğan hükümetini qoldumağı devam ettirecektiğini vaada verdiğini harvı taydan el. Biden'ın bildirişini İviyanı yayrıdan beyanatını NATO yaranlığın birinci mayeçenli Awganistan'dan öz güýüşlerini çıkarıp başlamak boyunca ulalaşanlığına aýtdy. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ukrayna serhediniň ýakasyna Russiýanyň goşunlaryny azaltmagyň sebitde dartgynlygy gowşatmaga ýardam edip biljekdigi barada ulalaşdy diýip Merkeliň idaresi beren beýanatyny aýtdy. İki lider 14 aprelde telefonly gürleşenden soňra German hökümetiniň metbuat sekretary Stefan Zeitbart Merkel we Biden ýagdaýy gowşatmak üçin Russiýadan serhede üýşüren iň soňky goşunlaryny çekmegi talap etmegiň zerurdygy barada ılalaştı dedi. Sonkı suratlar, videolar ve beylekim ağlumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın serhedine ya da Goloyna ve Krim'a tarap barışını görküdiyar. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermeye tayarlanyanlığı varada aladalar tutuşturdu. Biden'ı bilen Merkel'in telefon sohbetteşlüğü NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenliğini mastavad etmeğinden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg serhetteki Rus harbi işçenliğini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agdalarynyň Russiýany agressiw provokasiýa görnüşli hereketleri besetmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşip we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugulary bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel urmasary Raim Bek Matraimov deslapky tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumaklan baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe uçularyň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgalag daglaryny degişli nagyt pul ýa-da gozgolmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň besedilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilen Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgolmaýan emlak satyn almak arkaly pul ýumakda guman edilip saklananyny aýtdy. ABŞ-da Johnson & Johnson tarapından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasyny kabul eden az sanly adamda ýüze çykan gan lawtalanmalaryny baglaýan bir maslahat berijek sağlyk topary gan lawtalanmalarynyň sanjym bilen baglanşyklydygy ýa-da däldigi barada karar kabul etmezden ozal Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berji toparyň 14-nji aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyna galjakdygyny aňladyar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligine sabırsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky gan lawtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlandy. Ve olordan 6 adımlı qan lağtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun əhlisi 18-48 yaş aralığına ayarlardır.